Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja emisionit të pasdites së veçojmë. Ende nuk janë normalizuar raportet e pezulluara ndërmjet KFOR-it dhe FSK-s. Qeveria e Kosovës themelon 6 grupe punuese për integrimin e veriut të vendit. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës kërkojnë më shumë rol në ndërtimin e shtetit. Të paktën 51 të vdekur nga tërmeti në Turqi. Filmi për Irakun The Hurt Locker është fituesi më i madh i Oscarit të CVM. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë në hapje, ende nuk janë normalizuar raportet e pezulluara mes KFOR-it dhe FSK-s. KFOR-i pret sqarim për si që quajti incidentin kur garda ceremoniale u paraqitë armatosur në manifestimin epopeja UÇK-s dhe kërkon garanci se veprimet të tilla nuk do të përsëriten. Sot, Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës tha se ka bashkëpunim të shkëlqyeshëm me KFOR-in dhe NATO-n në ngritjen e kapaciteteve të FSK-s në pajtim me kriteret e aleancës. Çështjen për pjesëmarrjen legjitime të gardës së FSK-s në manifestimin e epopes UÇK-s e vlerësojmë të tej kaluar, thuhet në komunikat. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Për zyrtarët e FSK-s, kjo forcë nuk ka shkaktuar asnjë incident. Zëdhënës i Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës Ibrahim Shala shpjegon.
Paraqitja e gardës ceremoniale të FSK-s në ceremoninë mbi epopejën e UÇK-s nuk ishte incident, sepse pjesëmarrja e FSK-s ka qenë që në këshillin organizativ të vetë ceremonisë dhe kjo ceremoni kishte karakter shtetëror sepse mbahej nën patronatin e kryeministrit dhe qeverisë dhe FSK-ja ju ka përmbajtur një agjende qeveritare dhe çdo kund në pritje të saj garda e ceremoniale shkon me edhe me armët e veta.
Përfaqësues të KFOR-it konfirmojnë vazhdimin e raporteve të ngrira, ndërkohë që nuk komentojnë më tepër se sa ajo që kanë thënë përmes komunikatës së djeshme për media. KFOR-i ka sqaruar se paraqitja e gardës ceremoniale në manifestimin e 5 marsit nuk përkon me statusin jo ushtarak të FSK-s. Zyrtarët e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës duan që situata të tej kalohet, ndërkohë që sinjalizojnë takime të mundshme me përfaqësues të KFOR-it gjatë ditës së sotme. Sërish Ibrahim Shala.
Ne nuk jemi jo thort asaj dhe as nuk e mbështesim një veprim të tillë që të përkeqësojë marrëdhëniet me KFOR-in, sepse KFOR-i është partner i rëndësishëm i jonë dhe ka kontribuar shumë në ngritjen e strukturës së FSK-s.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja thotë se udhëheqësit e vendit duhet që sa më parë të ulen dhe bisedojnë me komandantin e KFOR-it apo edhe me vetë sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për daljen nga kjo situatë.
Ne kjo situatë duhet ta tejkalojmë, po mendoj, duhet urgjentisht të ulemi me komandantin e KFOR-it, me udhëheqësia jonë presidenti, kryeministri, nëse ka nevojë edhe me zotin Rasmussen, me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, të bëjë një bisedë dhe të shpjegojnë gjërat si kanë ecur. Ne nuk jemi të interesuar që të prishim marrëdhëniet asesi me NATO-n, sepse jemi të varur prej tyre dhe duhet të jemi falendërues për kontributin që kanë dhënë deri më tani në formësimin e kësaj force.
Sipas planit të Atisarit, në bazë të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës, NATO-ja ka autoritet ekzekutiv ndaj FSK-s derisa ajo të arrijë kapacitetin e plot operacional. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Liliana Bajo.
Prishtinë, kryeministri i Slovenisë Borut Pahor do të qëndrojë sot në Kosovë. Në orët e para të mbrëmjes ai pritet të takohet me homologun e tij kosovar Hashim Thaçi. Vizita e sotme e zotit Pahor pason takimin që ai zhvilloi javën e kaluar me presidentin e Serbisë Boris Tadić dhe me kryeministren e Kroacisë Jadranka Kosor. Slovenia do të jetë nikoqire e konferencës së krerëve të shteteve të Evropës Juglindore, e cila do të mbahet me 20 mars. Serbia ka kushtëzuar praninë e saj në këtë konferencë me emërtimin e Kosovës si Kosovo Unmik, gjë e cila është kundërshtuar nga udhëheqësit e lartë të institucioneve në Kosovë. Gjilan, sot në komunën e Gjilanit ka filluar fushata zgjedhore për kryetarin e komunës. Fushata do të zgjas deri të premten. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që rivotimi për kryetar komunës të Gjilanit të zhvillohet më 14 mars. Në garë janë kandidatët e PDK-s dhe LDK-s. Për shkak të kundërshtimeve dhe parregullsive të gjetura, komuna e Gjilanit ende nuk ka kryetar, për të cilin së pari është votuar në zgjedhjet lokale të nëntorit të kaluar. Shkup, kryeministri belg Yves Leterme gjatë ditës së sotme takohet me zyrtarët më të lartë të Maqedonas. Në qendër të vizitës në Shkup të kreut të ekzekutivit belg është shqetësimi për rritjen e numrit të strehim kërkuesve nga Maqedonia. Pas heqjes së regjimit të vizave për vendet e zonës Schengen për banorët e Maqedonisë, Serbisë e Malit të Zi, mira qytetarë të Maqedonisë së Serbisë kanë kërkuar strehim politik në veçanti në Belgjikë dhe në Gjermani. Paris, organizatat ndërkombëtare siç janë Banka Botërore duhet fillojnë financimin e projekteve bërthamore për qëllimet civile. Deklarata e presidentit francez Nicolas Sarkozy u bën në hapje të konferencës ndërkombëtare të organizuar nga USB-ja në Paris. Zhvillimi i përgjegjshëm për qëllime jo ushtarake e energjisë bërthamore është jetik për të luftuar ngrohjen globale, theksoi Sarkozy. Franca ka 58 reaktor bërthamor që përmbushin 75% të nevojave të vendit për energji. Jerusalem, Izraeli ka miratuar ndërtimin e 112 shtëpive të reja në një nga vendbanimet hebreje në bregun perëndimor. Ndërmjetësuesit palestinezë kanë cilësuar vendimin si kërcënim për marrëveshjen e brisht për bisedime jo të drejtë për drejta. Bisedimet izraelito-palestineze u pezulluan një vit më parë. Pas muajsh përpjekje nga ana e Shteteve të Bashkuara, palët kanë rënë dakord për bisedime jo të drejtë për drejta. Nën presidenti amerikan Joe Biden do të zhvillojë bisedime me udhëhecit palestinezë izraelit gjatë dy ditëve në vijim. Biden ka filluar një turne në Lindjen e Mesme, ai është zyrtari më i lartë i administratës Obama që viziton rajonin. Basel, krerët e bankave qendrore evropiane besojnë se rritja ekonomike është në rrugë shumë të mbarë. Lajmi u bë ditur nga Jean-Claude Trichet, kreu i Bankës Qendrore Evropiane, pas takimit me bankierët kryesorë evropian në Basel të Zvicrës. Athinë, zyrtarët grek kanë shprehur lehtësim pas deklaratave të presidentit francez se Bashkimi Evropian ka metoda konkrete për të ndihmuar Greqinë. Me gjithë optimizmin e qeverisë, sindikatat sërish kanë paralajmëruar një grevë të përgjithshme 24 orëshe të njëjtën. Edhe policia ka paralajmëruar për mundësinë e një greve. Gjatë ditës së sotme në grevë janë punonjësit e tatim taksave. Sindikatat kundërshtojnë masat antikrizë të qeverisë greke. Ankara, sepaku 51 persona kanë vdekur si pasojë të tërmetit të fuqishëm që goditi Turqinë. Lajmi bëhet i ditur nga burimet zyrtare që konfirmojnë se epiqendra e tërmetit 6 ball të Richterit ishte 550 kilometra larg Ankaras. Të njëjtat burime flasin për rreth 100 të plagosur dhe shtëpi të shkatëruara në sepaku 6 fshatra të rajonit Elazig. Turqia ka ndier gjatë 24 orëve të fundit rreth 30 dridhje tërmeti, kurse një tërmet i fuqisë 4.2 ball të Richterit ka goditur edhe Greqinë. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në funksion të zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut, Qeveria e Kosovës themeloi sot 6 grupe punuese. Sfidat më të mëdha u tha se mbeten në vendosje e sundimit të ligjit në këtë pjesë të vendit. Kryeministri Thaçi tha se qeveria bashkë me Uleksin dhe Ajsion fillimisht do të angazhohen për rifunksionalizimin e doganave dhe gjykatave në këtë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka vendosur të themeloj 6 grupe punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Këto grupe punuese në koordinim me zyrën civile ndërkombëtare do të koordinojnë zbatimin në terren të çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, vendosjen e dialogut dhe pajtimin ndërtnik, çështjet e zhvillimit ekonomik dhe social, decentralizimin, shtrirjen e shërbimeve publike dhe komunikimin. Angazhimi kryesor mbetet ai sundimit të ligjit, i cili përfshin dhe rifunksionalizimin e doganave dhe gjykatave në veri, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi.
Se për këtë sundimit të ligjit, angazhime konkrete do të ketë për rivendosin e pikës kufitare 1 dhe 31, rivendosin e doganave, ruajtja zinxhirit unik të policisë së Kosovës, funksionalizimi pastaj sistemit gjyqësor dhe prokurial në veriun e Kosovës.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar dhe mbështetjen e opozitës dhe shoqërisë civile për zbatimin e këtyre angazhimeve të parapara me strategjinë për veriun. Thaçi tha se kthimi i normalitetit në radhë të parë do të jetë në dobi të qytetarëve që jetojnë në veri, sidomos atij serb, i cili për më gjatë se 10 vjet jeton në kuadër të një sistemi paralel që është organizuar nga strukturat e pushtetit të Serbisë në Kosovë.
Secili mekanizëm ndërkombëtar do ta ketë edhe përgjegjësinë vetë për këtë sundimit të ligjit, si koordinimi i punëve tona me Euleksin dhe koordinimi me autoritetet e ICO dhe mekanizma të tjerë, gjithashtu të sigurisë. Presim përkrahje të fuqishme për implementimin e këtij projekti, një projekt integrues i shpresës së besimit të qytetarëve dhe në qeveri, por dhe shtrirjes e autoritetit të kushtetutës Republikës e Kosovës dhe ligjeve të Kosovës në gjithë territorin e Republikës.
Ndërkohë, Ministri Pushtetit Lokal, Sadri Ferati, tha se vendosja sundimit të ligjit në veri është duke u sfiduar nga strukturat ilegale të organizuara në veri. Sidoqoftë, ai ka shprehur bindjen e tij se hapat e koordinuara të qeverisë dhe të ICO-s do të mund të kthenin gradualisht vendosjen e ligjshmërisë edhe në këtë pjesë të Kosovës.
Është një numër i madh i qytetarëve atje që vërtet jeta ju është bërë vështirë nga krimi i organizuar, nga strukturat paralele, nga politika ekstreme atje. Prandaj gjithë ky plan formimi i grupeve punuese nuk kupton edhe përfundimisht se institucionet e Republikës Kosovës po i afrohen asaj pjese të Kosovës dhe do të jenë mbështetje të atyre qytetarëve në mënyrë se ata të mund të realizojnë të gjitha të drejtat, duke filluar prej barazisë qytetarëve, mundësive të barabarta dhe një perspektivë përbashkët me qytetarët e Kosovës.
Kuvendi i Kosovës përmes një deklarate u ka dhënë javën e kaluar mbështetje angazhimeve të qeverisë për integrimin e veriut, edhe pse partitë opozitare në parlament në fund patën shprehur dyshime nëse strategjia e prezantuar do të ishte mjaftueshme për parashikimin e hapave për të kthyer normalitetin dhe sundimin e ligjit në pjesën veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Integrimi veriut të Kosovës është i domosdoshëm, por ka dyshime se strategjia e qeverisë dhe zyrës civile ndërkombëtare mund të jetë e zbatueshme, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Fatgëzim Latifi thot se rrethanat e krijuara në veri të Kosovës nuk lënë vend për optimizëm lidhur me zbatueshmërinë e strategjisë për integrimin e saj.
Tani, me këtë strategji, është një hap i mirë, por jam skeptik se rrethanat që janë kriju në veri të Kosovës, serbët nuk janë vullnetit plot që ta pranojnë realitetin që ka ndodhur Kosovë, por hiqen nga qeveria serbe. Edhe unë nuk pres që ata kanë vullnet të integrohen.
Lulzimi Bishi vlerëson se paralajmërimet për format e zbatimit të strategjisë për integrimin e veriut hapin rrugë për dyshime se ajo mund të jetë suksesshme.
Qeveria e Beogradit është e koncentruar nëpërmes veriut ta destabilizojë Kosovën dhe ta paraqesë kështu vazhdimisht si një pikë e zezë. Unë mendoj se gabimi pikërisht është se qysh në fillim paralajmërohet se nuk do të ketë përdorim forcë apo intervenim të ushtrisë, forcë apo të policisë. Atëherë ti paraprakisht ne po i paralajmërohet se ju duhet të rezistoni se nuk do të përdorë dhunë. Dhe kjo është mendoj një çështje e gabueshme qysh në fillim.
Ngjashëm thotë edhe zia Vere Sadiku.
Është e nevojshme mushtrie dhe atje, mirë po që shpërshifet kur gjo nuk o. Po nuk mund me pas, masi s'ka gjyqësi, polici, kur gjo nuk punon, kur gjo ligje atje, musë ma mërmenja dhe qka që bëhet, përveç me forcë.
Por, ndryshe mendoni merë Krasniqi, a i thotë se përdorimi forcës duhet përjashtuar.
Opinioni votrore dhe është formu një klim që dhunë nuk duhet më me kjerë. Kjo mund të zbatohet, nëse me të vërtet janë të vendosur ndërkombëtarët. Nëse ndërkombëtarët bëjnë trusni në Beograd, problemi të zgjidhet. Trusnia mund mendohet në mënyra ndryshme, ekonomike, po i pak edhe politike, se Serbia është në agjendje që s'ka çare për pa i pranu edhe dhunën politike, ama vetëm nga ndërkombëtarët.
Ndërkaq Valdet Çollaku thekson.
Me përpjekjet tona pa dhunë, siç e ka thënë edhe qeveria e Republikës së Kosovës, edhe njerëzit atje të komunitetit serb kanë pasur e ardhmja tyre, edhe do ta shohin edhe siç kanë ndodhur për enklavat në Gračanicë dhe në Tërpsi e armia tyre është tek institucionet Republikës Kosovës, tek qeveria Republikës Kosovës, jo tjenë të ndikuar nga qeveria Republikës Serbisë, kështu që ata të armën e kanë tek kosovare, tek institucionet Kosovës dhe tek qeveria Republikës Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dita ndërkombëtare e gruas po shënohet edhe në Kosovë, ku grat kërkojnë nga autoritetet më shumë angazhim në përmirësimin e pozitës dhe rolit të tyre në ndërtimin e shtetit. Megjithatë, përfaqësues të qeverisë mendojnë se roli i gruas në Kosovë gjatë dy viteve të fundit ka shënuar avancim. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Drejtoresha organizatës qeveritare Grad për Grad në Kosovë, Hamide Latifi, bën thirrje që të punohet më tepër për përmirësimin e pozitës dhe rolit të gruas në shoqërinë e Kosovës.
Nuk është u bë mjaft për arsye se nëse gradvet nuk janë në tavolinat ku vendoset për to, atëherë edhe vendimet që merren për to nuk janë vendime të cilat do t'i plotësonin nevojat e tyre dhe do t'u përshtateshin mundësive të tyre. Në këtë manifestim edhe me punën tonë ne po provojmë edhe po punojmë që të sjellim këto gra në tavolinat vendimore marrjes.
Megjithatë, drejtoresha e Agjencisë për Barazi Gjinore në qeverinë e Kosovës, Çipe Krasniqi, thotë se pozita e gruas ka shënuar avancim. Sipas saj, qeveria e Kosovës ka një program për Barazi Gjinore dhe aktualisht është duke punuar në respektimin e të drejtave të tyre.
Pas analizave që kemi pas, kemi pas një përqindje të grave në institucionet publike, dikon 14.5%. Për këto dy vite ka pas një shënim të 2.6%, ndoshta që gratë në pozitat vendimase janë avancuar, me qenë se ka koka të kohë lëvizjet e pozitat vendimase.
Por Hamide Latifi nga organizata Grad për Grad thotë se institucionet e Kosovës nuk kanë ende forcë dhe gatishmëri për të përmirësuar pozitën e gruas në Kosovë. Ajo kritikon autoritetet kosovare për mos angazhimin e duart në respektimin e të drejtave të grave.
Ne fillimisht duhet vetësojmë gratë për të drejtat e tyre para se të shkojmë në nivele të tjera, pastaj të punojmë më shumë vetësimin e shoqërisë. Mbetet akoma sfidë, luftojmë për drejta bazike që përfshijnë arsimin, shëndetësinë, punësimin.
Ndërkohë në Kosovë thuhet se është krijuar një bazë mirë infrastrukturës ligjore që ka të bëjë me mbrojtjen e të drejtave të grave, por sa janë funksional këta mekanizma dhe sa zbatohen ligjet, drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore Luljeta Vuniqi thekson se ka mangësi të mëdha.
Zbatimi i ligjeve është në mungesë të madhe. Natyrisht gratë gjithashtu përbëjnë pjesën më të vështirë të shoqërisë tonë, ne dimë sa është varfëria këtu, është mbi 40%, edhe kur shohim sa është përqindja grave në këtë 40%, është gjithë popullatës atërë është mbi 70% në grave janë të pa puna, dhe më thonë që është vështisim i presmarit e grus në hartirat publik ose njetën publike.
Ndryshë organizata jo qeveritare Grad për Grad ka shënuar 8 marsin me një manifestim të pazakont me një bashkim të grave në urën e Dragoda në Prishtin. Ky manifestim është pjesë e fushatës bashkohu me mua në urë, organizuar nga OJC-t Grad për Grad Internacionale, e cila bashkon grad nga e gjithë bota duke treguar që grad mund të ndërtojnë ura të paqes dhe zhvillim për të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shumë shkolla në Prishtin punojnë me orar të shkurtuar, shkaku i kushteve të vështira atmosferike dhe ndërprerjes ngrohjes nga ngrohtoria e qytetit Termokos. Përfaqësues të Termokosit thonë se kjo ndërprerje e parakoshme sezonit dimror, ndaj as shkollat nuk bëjnë përjashtim. Raporti Ariana Kasapollit.
Shumë shkolla në Prishtinë punojnë me orar të shkurtuar për shkak të ftohtit që ka mbërthyer vendin dhe mungesës së ngrohjes. Këtë e konfirmon Ismet Oz Dautaj, zyrtar në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Sipas informatave që kemi, për shkak të kushteve të vështira atmosferike dhe sidomos për shkak të mungesës së nxehmës në shkolla, timi mbahet me orar të shkurtuar.
Arsim Gashi, zëvendësdrejtori i shkollës fillore Faik Konica, thotë se brenda shkollës ku zhvillohet mësimi është shumë ftohtë dhe mësimi zhvillohet në orar të shkurtuar.
Do mban gjithë orët, por është në orar të shkurtuar. Sidomos që është mëna shkollës është shumë ftohtë. Do thotë radiatorët janë akull.
Edhe mësuesi Amir Vete Kelmendi thotë se edhe pse ka përpjekje që të mos e ndërprejnë mësimin nga të ftohtit dhe po punohet me orar të shkurtuar, mungesat e nxënësve janë evidente.
Temperaturat janë shumë të ulta, lasat janë shumë të ftohta, është bash gjendje e pamundshme të punohet, edhe nxënësit kanë munguar mjaft për shkak të ftohtit.
Në anën tjetër, Zana Efendia, zëdhënëse në Termokos, njofton se ngrohje s'ka meq sezonit dimror këtë vit është ndërprerë para kohe. Si pasaj e njëjta vlen edhe për shkolla, meq ngrohja s'ka mundësi teknike për të bërë ndarje të këtilla. Sezoni dimror është ndërprerë për shkak të mungesës së mazutit, si lëndë parë ngrohjes, thot Zonja Efendia.
Ndërprerje e parakoshme që është po sezoni dimror, për shkak të gjendjes financiare të vendit, për shkak të borxhit ndaj mazutit.
Ndërkaq Syl Tahir Sylaj, drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ka thënë se gjatë gjithë javës moti do të jetë i ftohtë me temperatura nën 0 gradë.
Vendi do të vazhdojë të jetë në ndikimin e këtyre moshave. Dhe një ullje e temperaturave që do të luatë minimore nga minus 4 dhe në minus 1 gradë Celsius.
Ngrohtoria Termokos më 1 mars ka ndërprer furnizimin me ngrohje në Prishtinë, edhe pse përfundimi i sezonit zyrtarisht do duhet të ndodhte me 15 prill. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë paralajmëruar se në takimin e radhës të liderëve të partive politike për ndryshimet kushtetuese në gjyqësi, do të kërkojnë që ato të garantojnë rritjen e përfaqësimit të shqiptarëve në të gjitha nivelet e gjyqësorit, si dhe mbrojtjen e gjykatës së shqiptar nga ambivotimi. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Qeveria kërkon ndryshimin e kushtetutës në pjesën që ka të bëjë me pushtetin gjyqësor, përkatësisht ndryshimin e strukturës dhe mënyrën e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor Republikan. Partitë politike shqiptare po ashtu mbështesin ndryshimet kushtetuese, por do të mbajnë llogari në rritjen e numrit të anëtarëve shqiptar në Këshillin Gjyqësor Republikan, si dhe në përforcimin e mekanizmit për mbrojtjen nga ambivotimi.
Bashkimi Demokratik për Integrim do të ketë një qëndrim konstruktiv në aspektin e asaj që dy segmente shumë principiale duhet të mbrohen dhe me siguri që do të ketë një qasje konstruktive edhe në avancim të asaj që ka bërë nga marveshe kolonizohet. Dhe në këtë drejtim mendoj se parimi i badenterit dhe përfaqësimi i drejtë dhe proporcional do të jenë dy kriteriume, si edhe gjithashtu kuptohet edhe reforma konform standardeve europiane, ne do të mbrojmë këto tre parime kryesore në aspektin e ndryshimeve kushtetuese.
Tata Irhani, koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, nga Demokracia e Re opozitare thonë se ndryshimet nuk duhet të përqendrohen vetëm në Këshillin Gjyqësor Republikan, por edhe në instanca tjera të pushtetit gjyqësor, pasi përfaqësimi i shqiptarëve, siç thonë nga kjo parti, është katastrofal.
Do kërkohet të rritet përfaqësimi i shqiptarëve, qoftë në Këshillin Gjyqësor, qoftë në instancat e gjykatave, qoftë edhe në prokurori, që të mos ndodhë si rasti i fundit ku në prokurori pranohen 10 prokuror të rinj dhe asnjë shqiptar, apo raste të tjera të cilat i lënë shqiptarët me 4 apo 5% në pushtetin gjyqësor. Absolutisht, domethënë është një segment shumë i rëndësishëm i cili duhet një të reformohet. E dyta, kërkohet që ky pushtet gjyqësor, përveç se i ka problemet e veta funksionale nga aspekti partizimit skajshëm, i ka edhe problemet e saj në përfaqësimin e drejtë adekuat qytetarëve.
Deklaroi Arianit Hoxha, zëdhënës i Partisë së Demokracia e Re. Me këto ndryshime, sipas kryeministrit Gruevski, synohet rritja e pavarësisë së pushtetit gjyqësor, pasi në rast të miratimit të tyre antari Këshillit Gjyqësor më nuk do të ishte ministri i drejtësisë, ndërsa do të rritej edhe numri antarëve të zgjedhur nga radhët e vetë gjykatësve. Për të marrë mbështetjen për këto ndryshime, Gruevski ka ftuar liderët e partive kryesore politike në një takim që pritet të mbahet deri ka fundi i kësaj jave. Pjesëmarrje në takimin e liderëve të partive politike e ka paralajmëruar edhe lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski, por ai nuk beson se iniciativa për ndryshime kushtetuese në pjesën e gjyqësorit është e kryeministrit Gruevski. Iniciativa është e faktorit ndërkombëtar. Qeveria thjesht e ka mbështetur këtë propozim dhe me këtë ka pranuar se gjendja në pushtetin gjyqësor është katastrofale, deklaroi kryetari i LSDM-së Branko Crvenkovski. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një ditë pas zgjedhjeve parlamentare në Irak, njerëzit në mbarë vendin i bëjnë thirrje qeverisë së re që t'i mbajë premtimet, të rritë sigurinë, rindërtimin dhe punësimin. Rezultatet preliminare priten pas disa ditësh dhe partitë duket se presin të dhënat zyrtare para se të fillojnë negociatat për qeverinë e re. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Irakenët, ndërsa presin rezultatin e zgjedhjeve të ditës së diel, përflasin mes tyre spekulimet që mund të bëhen. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Laith Hamat, thot pikërisht këtë gjë. Shumica e njerëzve rrinë në shtëpi, ata flasin me fqinjët rreth zgjedhjeve, rezultatit, cilët kandidat mund të fitojnë dhe si do të ndryshojnë jetën e tyre me qeverinë e re që do të dalë nga zgjedhjet, thot Ahmad. Rezultatet nuk priten të jepen përpara të njëjtës. Kryeministri Nuri al-Maliki, që priste të fitonte një mandat të dytë, po sfidohet nga grupi shit i kryesuar nga ish kryeministri Liad Alavi. Partia Al-Malikit thot se mund të fitoj në Bagdad, ndërsa shitët në jug të vendit, por kjo nuk është zyrtarisht e verifikuar. Ama thot se partitë politike ende nuk kanë nisur negociatat për formimin aleancave parlamentare për qeverinë re. Deri më tani ata nuk kanë bërë thirrje për negociata rreth qeverisë së re. Ata kanë informacione rreth rezultatit, pasi kanë vëzhgues dhe ndoshta dinë ndonjë rezultat paraprak nga qendrat e votimit, thot Ahmad. Zgjedhjet janë një test për demokracinë e re dhe do të përcaktojnë nëse Iraku mund të shmangë dhunën, ndërsa forcat amerikane përgatiten që të tërhiqen në 2011-ën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama, përshëndeti për kurajon miliona irakenë që votuan, pavarësisht se ditën e votimeve 40 vet humbën jetën në Bagdad dhe qytetet e tjera. Sad Abdullah Kaftan, banori Bagdadit, tha se ishte I lumtur që qytetarët sfiduan kërcënimet e dhunës dhe shkuan të votonin. Fal Zotit, pavarësisht nga shpërthimet e bombave dhe goditjeve me raketa, irakenët shkuan në qendrat e votimit duke sfiduar shpërthimet. I bëj thirrje qeverisë së re që të mbajë premtimet e kandidatëve. Ne duam siguri dhe rindërtim, thot Sadaptan. Kurdët në veri të qytetit Kirkuk sot shprehën gëzimin e tyre duke valvitur flamurin dhe duke kërcyer në rrugë. Presidenti Obama tha se votimi bën të qartë se ardhmja e vendit I përket popullit irakian.
By any measure, this was an important milestone in Iraqi history.
Nga çdo përmas, kjo ishte një arritje suksesshme në historinë e Irakut. 10 partive koalicione patën mira kandidat, burra dhe gra, në një pjesëmarrje të fortë miliona iraken ushtruan të drejtën e votës me entuziazëm dhe optimizëm, tha Barack Obama. Presidenti Amerikan ripërsëriti edhe një herë zotimin e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Irakun derisa ky vend të mund të marrë në dorë fatin e vet.
Filmi për Irakun The Hurt Locker, kushtuar një njësitit të ushtarëve Amerikan që I neutralizojnë bombat e ka fituar çmimin Oscar për regjidhe dhe fotografi më të mirë. Prej çmimeve tjera, Jeff Bridges e mori Oscarin për aktor më të mirë në filmin Crazy Heart, ndërsa Sandra Bullock u shpall më e mira ndër aktoret për rolin e saj në filmin The Blind Side.
Filmi për luftën irakiane dhe Hurt Locker dominoi në ceremoninë ndarjes së çmimeve Oscar në Hollywood, duke fituar 6 Oscar për fshirë dhe fotografinë më të mirë dhe regjin. Çmimin Oscar për regji e mori regjisorja Catherine Bigelow, ndërsa shpallin e këti çmimi e bëri aktorja dhe këngëtarja njohur Barbara Streisand.
Well, the time has come. Catherine Bigelow!
Duke u falendëruar për çmimin, regjisorja Catherine Bigelow postjerash tha.
There's no other way to describe it, it's the moment of a lifetime.
Nuk ka mënyrë tjetër për të përshkruar këtë, por duke thënë se ky është momenti jetës. Para se gjithash është diçka jashtëzakonshme që jam në shoqëri me të nominuarit e tjerë të njohur të filmit që më kanë inspiruar dhe disa prej tyre I kam admiruar me dekada. I falenderohem edhe secilit antar të akademisë, tha Catherine Bigelow. Me këtë fitore në ceremoninë e Hollywood, regjisorja Catherine Bigelow u bë femra parë në historinë 82 vjeçare të këtij manifestimi që e mori çmimin Oscar si regjisorja më e mirë. Ajo më tutje duke ndërlidhur me përmbajtjen e filmit që përshkruan ekipin e ushtarëve Amerikanë në neutralizimin e bombave në Irak, uroj që ushtarët Amerikanë të kthehen të sigurt në shtëpi.
And I just like to dedicate this to the women and men in the military.
Dëshiroj që këtë t'ja kushtoj grave dhe burrave në ushtri, që rrezikojnë jetën e tyre në baza ditore në Irak dhe Afganistan dhe çdo kund në botë, dhe që ata të kthehen të sigurt në shtëpi.
Thank you.
Çmimin për aktorin më të mirë mori Jeff Bridges për rolin e tij në filmin Crazy Heart. Në fjalimin e tij ai iu falenderua prindërve të tij.
Thank you mom and dad for turning me on to such a groovy profession.
Ju faleminderit nën e bab që më keni futur në një profesion të këtill atraktiv. Ata e kanë dashur shumë show biznesin dhe unë ndjej vazhdimësi të tyre dhe për këtë I nderoj ata aq sa edhe veten, tha aktori Jeff Bridges. Aktore më e mirë u shpall Sandra Bullock për rolin e saj në filmin The Blind Side.
I would like to thank the Academy for allowing me in the last month to have the most incredible ride.
Dëshiroj ta falenderoj Akademin që më ka lejuar gjatë muajit të fundit takime të jashtëzakonshme në dhomat plot me artistë që unë I shoh tash dhe me të cilët unë kam punuar më parë dhe shpresoj se do të punoj me ta edhe në të ardhmen, tha Sandra Bullock.
Dhe në fund parambylljes ju përfitojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ende nuk janë normalizuar raportet e pezulluara ndërmjet KFOR-it dhe FSK-s. Qeveria e Kosovës themeloi sot 6 grupe punuese për integrimin e veriut të vendit. Në ditën ndërkombëtare të gruas, gratë e Kosovës kërkojnë më shumë rol në ndërtimin e shtetit. Të paktën 51 të vdekur është bilanci nga tërmeti në Turqi. Filmi për Irakun The Hurt Locker është fituesi më I madh I Oscarit të CVM. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi I radhës dhe I fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.